atların biz şahidi olmadık. İndi bunu əslində belə bir təcrübəyə əsaslanaraq onu demək istəyirəm ki, bəli, bizim də indi ağır günlərimizdə, yəni burada təkcə İsraildən söhbət getmir. Əslində bütün kollektiv qərb bir tərəfdədir, İsrailin arxasında onun ona ehtiyac olan hərbi texnikanı təmin edir, sonra peyk məlumatlarını, kəşfiyyat məlumatlarını təmin edir. Bir tərəfdə isə İran İslam Respublikasının xalqı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bir tərəf qalmaq mümkün deyil. Bəli, Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe daha çox neytral mövqeyə bənzir. Yəni, biz bəli, İsrailin hücumlarından narahatıq, sonra və s. Mən hesab edirəm ki, İran ictimaiyyəti bu mövqeyi əsla qəbul etmir. Təkcə İran xalqı deyil, əlbəttə.
Məyyən bir gözlənti var da bizdə.
Pakistan xalqı da bu mövqeyin əleyhinədir. Yəni, daha net, daha şəffaf mövqeyin ortaya qoyulmasını istərdi.
Bəli.
Mən misal üçün son zamanlar hətta ona fikirləşirdim ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dört bucağı formalaşa bilər ki, yeni
bir güc mərkəzi də ola bilər,
yaransın və bu regionda böyük inkişaflara yol aça bilər. İndi isə görürəm, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfindən nədənsə hər halda Yahudi lobbi təşkilatlarından ehtiyatlanırmı, ya İsrail rejimindən ehtiyatlanırmı? Axı, niyə gərək ehtiyatlanasan? Yəni, vaxtilə bəli, yəni Azərbaycan İsraildən yəni pul bərabərində silah və texnika alıb və maraqlıdır ki, də olunur ki, o vaxt bizə başqa ölkələrdən silah satan olmadı. Bu həqiqəti əks etdirmir şübhəsiz ki.
Bəli.
Çünki bilirsiniz ki, dünya silah bazarında istədiyin yerdən silah əldə edə bilərsən. Yəni, silah tədarükü təkcə İsrailin silah satışı ilə məhdudlaşmır. Ona görə də hesab edirəm ki, bunu daha çox İsrail pərəs qüvvələr və ya İsrailin Azərbaycandakı trolları daha çox bunu cəmiyyətə aşılamağa çalışırlar ki, əgər İsrailin texnikası olmasaydı Qarabağ müharibəsində Azərbaycan qələbə çalmazdı. Mən hesab edirəm ki, bu kimi təbliğatlar ilk növbədə Qarabağ şəhidlərinə hörmətsizlikdir. Çünki qan hesabına və inanc hesabına Azərbaycan o qələbəni əldə elədi və itirilmiş torpaqlar yenidən vətənin avuşuna qayıtdı. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu dilemma qarşısında hansı ölkə qalıbsa İranı dəstəkləsin ya İsraili, yaxşı qərb, hansı ki Ermənistanın hər zaman arxasında durmuşdur, indi də İsraili dəstəkləyir. Müsəlman ölkələri isə burada indi onların üzərinə həm İslami, həm insani vəzifə, məsuliyyət üzərlərinə düşür ki, haq tərəfində dayansınlar və batil cəbhənin hərəkətlərini bir mənalı şəkildə qınasınlar. Necə ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan qınadı.
Bəli, aydındır. Mən Ərdəbildə, Cənab Nurani, iki gün bundan öncə reportaj hazırlayırdım, Ərdəbil sakinləri ilə söhbət edirdim. Onları mən yazmışam, çəkmişəm və medialarda bu getdi efirə, Ara Radiosunda, Təbriz Radiosunda, Səhər kanalında. Yəni, mənim diqqətimi çəkən məqam nə oldu? Bir cavan oğlanla mən danışırdım. Dedi ki, biz İkinci Qarabağ müharibəsində ermənilərin Gəncəni vurması yaxud Azərbaycan digər şəhərinə zərbə indirməsində biz narahat idik, hətta toplantı təşkil etdik. Yaxud Qarabağ azad olandan sonra biz şirniyyat payladıq, Araz qırağına toplaşdıq, dedik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu, bizi dövlət deməmiş, çıxın xiyabanda şirin. Yəni, biz könüllü şəkildə bir xalq olaraq üzərimizə düşəni yerinə yetirməyə çalışdıq və bunu da etdik. Xalqdan da müəyyən gözləntilər var, ən azından Bakıda yəni bir miting təşkil oluna İsrail səfirliyi qarşısında və yaxud
Türkiyədə
oldu, Pakistanda oldu. Siz təsəvvürün Almaniyada, Berlin şəhərində Almaniya rəsmiləri açıq şəkildə İsrailə dəstək verirlər. Onların kansleri yəni bəyanat verdi. Amma baxın görün Berlində başqa şəhərlər necə cəmaat İran bayrağına hörmət edir və bu da bir mənim diqqətimi çəkən məqamların biri oldu. Sakinlərimiz bu sözü mənə deyirdilər.
Bəli, şübhəsiz ki, yəni biz yəni Azərbaycan ictimaiyyətindən hal-hazırda sadece olarak sosyal medyada desteğin şahidiyik. Doğrudan da siz indi Facebook'a baksanız, TikTok'a, sonra Instagram'a bu destek yeterince müşahede olunur. Ama hesap edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan qeyri-rəsmi qadağa şəraiti çərçivəsində insanlar bəlkə də cürət eləmirlər. İsrailin əleyhinə hansısa mitinqlər təşkil eləsinlər və ya yürüşlər təşkil olunsun. Bilirsiniz ki, keçmişdə ümumdünya Qüds günündə İsrail səfirliyi qarşısına toplaşan hər bir kəs nəzarət altına alındı. Bunları biz unutmamışıq. Və hesab edirəm ki, insanların psixologiyasında bəlkə də oxşar repressiyanın təkrarlana biləcəyi qalmışdır və bu səbəbdən də hər halda indi hüquq mühafizə orqanlarına yəqin ki, insanlar ehtiyatlanırlar və bunun əksinə mən həm şəxsi söhbətlərim zamanı, həm də sosial mediada görürəm ki, həqiqətən Azərbaycanlı bacı qardaşlarımızın ürəyi İranla döyülür.
Həqiqətən, həqiqətən belədir. Qayıdaq yenidə bu Amerikanın hücumu məsələsinə. İran Xaricişlər Naziri bayaq İstanbulda mətbuat konferansı zamanı dedi ki, bizim Amerikaya qarşı atacağımız addımlar çoxdur, amma onları açıqlamaq istəmirəm. Çünki jurnalist ona sual verdi ki, siz Hormuz boğazını bağlayacaqsınız. Can Nuranisinin fikrincə, İran bu hadisəyə qısa zaman ərzində reaksiya göstərir, yoxsa elə təmkinli davranır ki, İsrailin başını biraz əssin, sonra Amerikanın hesabına ilişsin. Siz necə baxırsınız?
Əslində, mən hesab edirəm ki, İranın bütün addımları düşünülmüş addımdır və emosiyalı qərarlardan çəkinir hər zaman İran İslam Respublikası. Necə ki, diqqət etsəniz, ötən il İsmail Həniyyənin Həmas liderinin Tehranda şəhid edilməsindən dərhal sonra biz bu cavabı görmədik. Bir neçə gün çəkdi. İndi təbii ki, Amerikanın bu cinayətkar əməli qarşısında da hansısa addım atıla bilər. Əlbəttə, İran İslam Respublikası, yəni Amerika kimi davranmır. Yəqin ki, İran dövləti beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə də önəm verir ki, hansısa addımı dünyada, misal üçün, neft bazarında təlatüm yaratmasın və ya azad gəmicilik gediş-gəlişinə problem yaranmasın. Yəni, İran şübhəsiz ki, bunların fərqindədir və eyni zamanda qonşularına hansısa təhlükə yaranmasın.
Bəli.
Və bu səbəbdən də indi adekvat addımların gələcəkdə atılacağına mən şübhə eləmirəm. Ancaq bu hansı tərzdə, hansı formada həyata keçəcəksə, yəni bunu təxmin etmək hələlik çətindir. Əlbəttə, indi yəqin ki, dünyanın aparıcı dövlətləri, o cümlədən Çin və Rusiya bu barədə İranı təmkinli olmağa dəvət edirlər və həmçinin, yəni İran əvvəlcə hesab edirəm ki, onu gözləyəcək ki, adlarını çəkdiyim aparıcı dövlətlər hansı, yəni üzərlərinə düşən hansı addım atacaqlar. Çünki bilirsiniz, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir və bu ondan asılıdır ki, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldıracaqlar ya yox, hansı səviyyədə mövqe sərgiləyəcəklər. Mən hesab edirəm ki, İranın adekvat addımı bunlardan asılı olacaq. Sonra yəqin ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin buyurduğu kimi, yəni qeyd eləmişdi son günlər ikinci müraciətində, Amerika bu müdaxiləyə qarışarsa daha çox ziyanla üzləşə bilər.
Bəli, bəli.
Bunu da yəqin ki, İran Silahlı Qüvvələrinin ali başkomandan tərəfindən belə bir açıqlamanın verilməsi təsadüfi deyil. Amma bu ki, Hürmüz boğazı bağlanar ya bağlanmaz, qeyd elədiyim kimi o hadisələrin gedişatından
asılıdır.
Və əlbəttə ki, onu qeyd edin ki, ağıldan kəm Donald Trump ötən axşam İrana qarşı hərbi təcavüzə göstəriş verəndə, yəqin ki, onun əsas niyyətlərindən biri bundan ibarət olub ki, İranı əsəbləşdirsin, İran demək olar ki, emosiyalı hərəkətə əl atsın və sonra, yəni, İran qınansın. Yəni, onun cinayətkar əməli qalsın kölgə altında.
Elə, Cənab Nurani, buna görə mən hiss edirəm ki, bayaq Amerika medyaları yayırdılar, yəni Amerika rəsmlərinə istinadən ki, məlumatlı mənbələr belə bir cevap veriblər ki, İran çox ehtimal ki 24 saat ya 48 saat ərzində Amerikanın mövqelərinə hücum eləyəcək. Yəni bu da onların bir o hazırladığı ssenaridir ki, İranı yəni kontrol etmək istəyirlər. İran cavab verəcəyində, amma İran onlara yəni özü vaxtında istənilən zamanda
məsələn cavab verəcək. Bunlar sadəcə olaraq proqnozdur, təxminlərdir. Və İran hansı addımı nə vaxt atacağını özü
müəyyənləşdirir.
Digər tərəfdən mən bir məsələni də xatırlatmaq istərdim ki, misal üçün Scott Ritter var.
Bəli,
Scott Ritter Amerikalı keçmiş kəşfiyyatçı zabit və həmçinin BMT-nin kütləvi qırğın silahları üzrə keçmiş baş müfəttişi. Bugün o tweet paylaşdı. Orada qeyd edilir ki, bu Trump Amerikanın ayıbıdır və bu şəxs başdan ayağa yalan iddialar irəli sürür və xüsusilə də Fordo nüvə təsisi barədə qeyd edilir ki, oradakı demək olar ki, komponentlər vaxtında başqa yerə köçürülüb və o orada ciddi bir ziyan baş verməmişdir. Və həmçinin İsfahan və həmçinin Nətənzdəki nüvə təsislərinin də orada mövcud olan komponentlərin vaxtı-vaxtında başqa yerə aparıldığı barədə o onun açıqlaması var. Yəni ümumiyyətlə Trump mən
formal bir addım atıb görüntü yaratdı.
Açıqlamasında gördüm ki, Fordo məhv oldu. Yox, belə deyək, məhv olmayıb. Əvvəla ona görə ki, o səmadan çox yuxarı hündürlükdən hansısa bombalar atılıbsa, bu 90 metr yerin dərinliyində olan
təsirlərində,
oradakı avadanlığımıza istənilən halda ciddi təsir etməmişdir. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, İranlı alimlər öz bacarıqları, öz məharətləri hesabına nüvə sahəsində bugünə qədər nailiyyətlər qazanmışlar, inkişaf etmişlər və bu elmi İranlı alimlərin əlindən almaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq onu ləngitmək olar. Ancaq İranı hesab edirəm ki, bu hüququndan məhrum etmək mümkün deyil.
Aydındır. Çox sağ olun, canım Nurani. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizə vaxt ayırdığınıza görə.
Minnətdarım.
Sağ olun, Allahın amanı. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm. İranlı ekspert Qəhrəman Nurani danışdı və bir sıra ölkələrin uzunmədən Azərbaycanda mövqeyinə biz aydınlıq gətirdik. Əlbəttə ki, hörmətli ekspert də söylədi, hər bir kəs çiliklənir Azərbaycanın bu səssizliyindən, hadisələri pisləmir. Sadəcə olaraq bəyanat yayır, deyir ki, biz narahatıq. Nə Abuşun cinayətini, nə Siyonist İsrail rejimin cinayətini pislədilər. Və mən bunu efir vasitəsilə açıq deməliyəm ki, Azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı dəstək verir İrana. Bu dəstəyə görə narahat olanlar var Azərbaycan mediasında. Bütün bunlar hamısı geridə qalacaqdır. Amma bu səhv hərəkətlər heç vaxt unudulmayacaqdır. Hörmətli eşidənlər, sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəştə
getməyəcək.
On bir gün müqavimət, on bir gün Milli Müdafaa ve 11 günden sonra İran şarafla galebe çaldı. Bugün şaraftan, büyük bir galebeden danışırıq. Onlar İran'ı mecburi sülhe istirdiler, aparsınlar. Halbuki İran'ın gücünü raket zərbələrini və İran millətinin birliyini görəndindən sonra necə sülhə yalvardılar. ABŞ bütün qırıcılarının gücünə arxain idi, amma bilmirdi ki, İran milləti başqa bir güclə, başqa bir şərəflə meydana gəlib, bütün siyanistlərin və hegemon dövlətlərin arxasını yerə vuracaqlar. Onlar heç bir zaman belə fikirləşmirdilər ki, siyanist ərazisi böyük bir cinayətdən sonra bu qədər İranın raket zərbələrindən darmadağın olsun. Onlar heç bir zaman düşünmürdülər ki, İranın İgid oğulları Amerikanın bazalarını hədəfə alacaqlar və Qətərdə Amerikanın hərbi bazası necə də hədəfə alındı. Bundan və bu raket zərbəsindən sonra, İranın birliyini görəndən sonra ABŞ yalvararkən İranı sülhə çağırdı. Biz də hər zaman müharibədən çəkinirik, müdafiə edirik və indi 11 gün müqavimətdən İran xalqının, İranın böyük millətinin 11 günlük müqavimətindən sonra İranlılar bu inandadırlar ki, hər nə ki oldu, bütün qələbələr ki baş verdi, bu İranın və İranın silahlı qüvvələrinin gücü və səyindən ələ gəlib. Bu bizim müqavimətimizin nəticəsidir. Demək ki, bütün düşmən Amerika və NATO-nun birbaşa himayəsindən arxain olaraq istifadə edərək İrana qarşı cinayət açdı, amma nəhayətdə dağıldı, nəhayətdə aciz qaldı və eləyə bilmədi ki, İranın raket zərbələrinin qarşısında dayanağı onlara mane ola. Və nəhayət, Trump bütün gücsüzlüklə İrandan xahiş etdi ki, atəşkəsi qəbul eləsin. Bəli, bugün bütün ekspertlər də baş verənlərə rəğmən bu inandadırlar ki, İran diplomatiya meydanında qalib gəldi. İran məcburi bir sülhə daxil olmadı. Məcburi bir müharibəyə daxil oldu, amma gözəl müdafiə etdi. Və indi Amerikanın daha böyük hərbi bazasına zərbə indirməklə regionumuzda düşmən dalıq etdi və İran özü bu şəraitdə şərtlərini irəli sürdü. Və İslam İnqilabının böyük rəhbərinin dediyinə görə də bu həqiqətən gerçəkləndi ki, siyonist rejim müharibəni başladı və biz bunun taleyini yazdıq və biz bu müharibəni tamamladıq. Mediaya baxın, hörmətli dostlarımız. İran xalqının müsahibələrinə baxın, onları eşidəndə bilinir ki, onlar deyirlər, düzdür ki, bizə də xəsarətlər dəydi, biz də zərbələr aldıq, hərbi komandirlərimiz şəhid oldu, nüvə alimlərimiz şəhid oldu, mülki əhalimiz, uşaqlar, qadın və günahsız insanlar şəhid oldular. Amma həqiqətən ki, bizim qələbə çalmayımız elə bu müqavimətə görə idi. Bizim raket gücümüz və atom elmi üzrə gücümüz mülkidir və həqiqətən ki, biz bunu yenə genişlədəcəyik. Həmçinin İranın böyük milləti və İran İslam Respublikasının rəsmiləri, hərbi komandirlərimiz bu inamdadırlar ki, hər bir çirkin və əməl və hər bir cinayət düşmən tərəfindən edilsə, yenə də bizim silahlı qüvvələrimiz daha artıq güc ilə anbaan düşmənə təcavüz edənə cavab verəcəkdir və heç bir zaman bizim düşmənə etimadımız, inamımız yoxdur. Və həqiqətən ki, siyanistlər bunu göstəriblər ki, dəfələrlə qəbul etdiyi atəşkəsi pozublar. İndi biz böyük bir qələbədən danışırıq. Fəth əməliyyatından, böyük bir qələbədən. Dostlar, tarix bunu göstərir ki, siyonistlər hər zaman daxil olduqları müharibədə, hücumlarda, cinayətlərdə qəbul etdiyi atəşkəsi dəfələrlə pozublar. 1948-ci ildə o, həqiqətən ki, qəbul edilməz. O, demək ki, aldadıcı, demək ki, nikbət adı ilə tanılan, çirkin adla tanılan istiqlalı müharibəsində ki, siyonistlərin ərəb ölkələri ilə müharibəsi var idi, atəşkəs rejimini 10 dəfə heç olmasa pozdu. 1948-ci il iyul ayının 11-də atəşkəsi o pozdu. 10 dəfə deyilir ki, heç olmasa atəşkəsi pozdu və 15 min nəfər onların pozduqları atəşkəs nəticəsində canlarını əldən verib həlak oldular. Sina müharibəsində 1956-cı ildə Misir ilə İsrail arasında olan bir müharibədə noyabr ayında 7 noyabr 1956-cı miladi ildə 5 dəfə heç olması siyonistlər atəşkəsi pozdular və bu atəşkəsi pozmaq nəticəsində 3000-dən artıq insan canını əldən verdi. 1967-ci ildə 6 günlük müharibədə Siyonist İsrail, Misir, Suriya və Ordun arasında olan bir müharibədə Siyonist İsrail ki, hamıya baxın da tarixə, Misirə, Suriyaya, Orduna demək ki, müharibə başlayıbdır və bu müharibədə ki, atəşkəs rejimi 1967-ci il iyun ayının 22-sində quruldu. Ondan sonra heç olması deyilir ki, bu müharibədə də 20 dəfədən çox atəşkəs rejimini pozdu və bunun nəticəsində 25 min nəfərdən artıq insan canını əldən verdi. 1973-cü ildə Siyonist İsrail, Misir və Suriya ilə bir müharibəyə daxil olmuşdu ki, 1973-cü il oktyabr ayının 25-də də atəşkəs rejimi quruldu və bundan sonra da Siyonist İsrail 10 dəfədən çox atəşkəs rejimini pozdu və 18 min nəfərdən çox insan canını əldən verdi atəşkəs rejimindən sonra. Livan müharibəsində 1982-ci ildə Siyonist İsrail, Hizbullah və Suriya ilə bir müharibəyə daxil olmuşdu ki, 1982-ci il sentyabr ayının 12-sində atəşkəs rejimi quruldu və ondan sonra bu atəşkəs rejimini siyonistlər heç olmasa 15 dəfə və hətta deyilir ki, 15 dəfədən də çox atəşkəs rejimini pozdu və yenə də insanlardan 3000 nəfəri canını əldən verdilər. 2000-ci ildə ikinci intifazə müharibəsində Siyonist İsrail Fələstinlilərə qarşı bir müharibəni başladı ki, 2000-ci ilin sentyabr ayında da atəşkəs rejimi quruldu və təəssüflə 100 dəfədən çox siyonist rejim yenə də atəşkəs rejimini pozdu və 4000 nəfərdən çox insan canını əldən verdi. 2006-cı ildə Livan müharibəsində siyonist İsrail Hizbullaha qarşı bir müharibəyə daxil olmuşdu və 2006-cı il bir atəşkəs rejimi quruldu və ondan sonra da heç olmasa 30 dəfə siyonist rejim atəşkəs rejimini pozdu və 1200 nəfərdən çox insan canını əldən verdi. 2008-2009-cu ildə Qəzzaya qarşı başladığı bir müharibədə siyonist İsrail ki, Həmas müqavimət və Həmas ilə bir müharibəyə başlamışdı, cinayət törədirdi. 2009-cu ildə yanvar ayının 18-də də bir atəşkəs rejimi quruldu və bundan sonra 25 dəfə siyonist rejim bu atəşkəs rejimini pozdu və 1400 nəfərdən çox insan, günahsız insan canını əldən verdi. 2014-cü ildə Qəzza müharibəsində Həmasa qarşı, Fələstinlilərə qarşı siyanistlər bir müharibəni, cinayəti başlamışdılar. 2014-cü ildə yenə də bir atəşkəs rejimi quruldu və demək ki, avqust ayında, 26 avqust, 40 nəfər, 40 dəfədən çox yenə də atəşkəs rejimini siyanistlər pozdu və 2200 nəfərdən çox insan yenə də atəşkəs pozulduqdan sonra canı əldən verdi. Qəzzanın 11 günlük müharibəsində 2021-ci ildə siyanistlər Həmas ilə bir müharibəni başlamışdılar, bir cinayətə başlamışdılar, Həmas müqavimət edirdi. 2021-ci il may ayının 21-də də atəşkəs rejimi quruldu, amma yenə də siyanistlər dedikləri sözün üstündə dayanmadan 15 dəfə atəşkəs rejimini pozdular və 250 nəfərdən çox insan yenə də canını əldən verdi. 2024-2025-ci illər arasında və demək ki, elə son Qəzza müharibəsinə ki daxil olmuşdu və Qəzzada cinayət törədirdi siyanistlər, Həmas müqavimət aparırdı, müqavimət qrupları həqiqətən dayanmışlar siyanistlərin qarşısında və 2024-cü il yanvar ayının 15-də də bir atəşkəs rejimi quruldu və daha artıq cinayətlər ilə bu illərdə siyanistlər tərəfindən baş verdi. Deyilir ki, 265-dən 350 dəfə atəşkəs rejimini bu az vaxtda siyanistlər pozdular və 1180 nəfərdən çox insan, günahsız insan canını əldən verdi ki, bunların çox yerlə günahsız uşaqlar olubdur. 2024-cü il, 2025-ci illər arası son Livan demək olar müharibəsinə ki, daxil olmuşdu siyanistlər. Livanın Hizbullahı müqavimət edirdi və siyanistlər cinayət aparırdılar. 2024-cü miladi il noyabr ayının 27-sində də atəşkəs rejimi quruldu. Yenə də bu atəşkəsdən sonra 15-30 dəfə heç olmasa siyanistlər atəşkəsi pozdular və 150 nəfərdən çox insan atəşkəs pozulduqdan sonra şəhadətə çatdı. Baxsın bütün dünya, görsün ki, siyanistlər nə qədər cinayət edirlər, onlar nə qədər qan içəndir, hegemonçudurlar Qəzzada. Həqiqətən soyqırım törədirlər və bugün görün dünya nə qədər sevinir, azadlıq sevər insanlar nə qədər sevinir ki, İranın raket hücumları, cavab tədbirləri nəticəyə çatdı və bugün bu müqavimətdən sonra ABŞ və Siyanist atəşkəs xahiş etdilər.
Rejim səhyunisti iştibah bozorg gərd.
Siyanist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəşdə
getməyəcək.
İran sakinləri qisas alacaqlarından əmindilər.
İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəşdə getməyəcək.
Bu artıq konkret bir şəxslə bağlı deyil. Bu torpağımıza qarşı bir təcavüz idi və indi cavan qoca, qadın kişi, hamı qorxaq İsrailə qarşı qəzəblidir. Hər kəs lazım gələrsə, yalın əlindən qisas almaqda qərarlı.
İranın İsrailə cavab hücumları ağır olub. Gecə boyu İsrailin Tel-Əviv şəhəri daxil olmaqla bir çox bölgəsi raket hücumu dalğalarına məruz qalıb. Zərbələr 150-dən çox hədəfə, o cümlədən F-35, F-16 və F-15 qırıcılarının, tankerlərin və nəqliyyat təyyarələrinin yerləşdiyi hava bazalarına endirilib. Hərbi mərkəzlər və hərbi sənaye obyektləri hücuma məruz qalıb. Ölkənin şimalında, mərkəzində və cənubunda partlayış səsləri eşidilib. Raketlərdən bəziləri Tel-Əvivə düşüb. Hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın insan yaralanıb. Əhaliyə sığınacaqlarda qalmaq tapşırığı verilib. İsrail sakinləri qorxunc gecəni unutmayacaqlarını bildirirlər.
Həyəcan siqnalı eşidildi. Səmada raketlərin vurulmasının şahidi olduq. Tez bir şəkildə sığınacağa getdik və bir neçə dəqiqə sonra çox güclü bir partlayış səsi eşitdik. 10 dəqiqə sonra çıxmağa qərar verdim və gördüm ki, mənzil tamamilə dağılıb. İndi harada qalacağımıza, uşaqları harada yerləşdirəcəyimizə bir çarə tapmalıyıq.
Kaş ki, bunların heç biri baş verməzdi. Nə bizə, nə də onlara. Bəlkə sadəcə öz həyatını yaşayaydı. Bu balistik raketlər, Trump-ın göndərdiyi raketlər, nə Birləşmiş Ştatlarda olan vergi ödəyicilərinin puluna, nə də əskərlərin həyatını riskə atmağa dəyər.
Əmruz, az həməyə cənahəyə qunagun siyasi keşvər,
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclaf siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik. Biz güclə hərəkət etməliyik, inşallah. Güclə hərəkət edəcək və onlarla heç bir güzəşdə geçməyəcək. Şübhəsiz ki, həyat onlar üçün acı olacaq. Elə düşünməsinlər ki, vurdular və bitdi. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına imkan verməyəcəyik.
Az in cinayət bədurik ki, əncam dədən, xudşun rə salim xəlas qonan.
İranla müharibə heç vaxtı nə bəşəriyyətə, nə regiona heç bir xeyir verə bilməz, əksinə. Olduqca böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məsələn, İrana münasibətdə qərb bir şeyi nəzərə almalıdır. İranla, məsələn, Liviyanın və yaxud deməli, İraqın və yaxud hətta başqa ölkələrində fərqi böyükdür. Çünki o ölkələrdə hakimiyyətlər dövlət çevrilişi nəticəsində peyda olublar. Amma İrandakı böyük inqilab olubdur, xalq inqilabı olubdur, İslam inqilabı olubdur. İranın hakimiyyəti xalq tərəfindən bəyənilib, seçilib və dəstəklənir. Baxmayaraq ki, İranda da müxtəlif problemlər var, onlar məlumdur. Amma bununla bərabər İran toparlı bir dövlətdir və Axır illər İran sübut edib dünyaya ki, bu ölkə inkişaf edir həm iqtisadi baxımdan, həm elmi baxımdan. Yəni, İranda, məsələn, bir çox məsələlər qonşu ölkələrdən artıq üstündür. Əvvəllər belə deyildi. Bu dəqiqə İran, məsələn, bütün region ölkələri üçün tibb məsələlərində, deməli, aparıcı bir dövlətdir. Məsələn, Azərbaycandan, ondan sonra başqa keçmiş sovet, deməli, Respublikaları olan indi müstəqil dövlətlərdən ora müalicə etmək olunmaq üçün adamlar gedir.
İsrailin baş naziri İranla razılaşmanı çox böyük xəta adlandırıb. Bu dəyərləndirmə nədən qaynaqlanır?
O səbəbə görə də İsrail narahatdır. Məsələn, İran kimi bir dövlət inkişaf edən, mütəşəkkil, toparlı, böyük resurslara malik olan, neftə, qaza, başqa resurslara, böyük ərazidə yerləşən bir ölkə, Sözsüz ki, İsrail üçün təhlükədir. Ən azı İsrailin, deməli, liderliyinə təhlükədir. İranla müharibə o dəqiqə bütün müsəlman aləmini radikallaşdıracaqdır, İsrailin əleyhinə. Məsələn, Türkiyəni, Türkiyənin müsəlman əhalisini. Ondan sonra Ərəb ölkələrinin əhalisini. Ona görə İran, İsrailin qarşısında böyük problemlər ola bilər. Amerika okeanın o tərəfindədir. Amerika, məsələn, bir o qədər də zərbələrə məruz qalmayacaqdır. Amma İsrailin gələcəyi, əgər regionda böyük müharibə baş versə, İsrailin gələcəyi şübhə altındadır.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة
نحن أنصار رسول الله والله والله والله إن زننتم وزنفتم في حرم أبي عبد الله لنقاتلنكم ولنذبحنكم فلنصلبنكم ونجري أنهارا من دمائكم باسم سيدنا الحسين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة
يشعر الإنسان
إنسان هر شيء söz ve hərəkətlə dərk edir. Məqsədləri biz Fələstindəki şiələri unutmaqdır. Qudsu unutmaq, Fələstin xalqını unutmaq, şiəni oyundan kənarda saxlamaq istəyirlər. Şiənin kənarda saxlamağı, yəni İran kənarda qalsın. Və onlar istəyirlər ki, biz bu nəticəyə çataq. Amma biz hər kəsə demək istəyirik ki, ABŞ-a, İsrailə, İngiltərəyə və bu bölgədə olan nümayəndələrinə bizə rafizi deyin, bizi terrorçu adlandırın, cinayətkar deyin, hər nə istəyirsiniz deyin. Biz Həzrəti Əli əleyhissalamın şiələri dünyada Fələstini və orada olan müqəddəs binaları tək qoymayacaq. Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah
Tehran vaxtı ilə saat 10.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan xəbərlər diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. Uğurlu fəth müjdəsi əməliyyatından sonra siyonist rejimə qəbul etdirilən atəşkəslə bağlı məlumat verilibdir. 11 gün milli müdafiə və müqavimətdən sonra nəhayət ki, İran qələbə çaldı və Sepahın baş komandiri Amerikanın İrana qarşı növbəti hücumları təşrarlanarsa, düşmənə ağır zərbələr endiriləcək xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. Uğurlu fəth müjdəsi əməliyyatından sonra siyonist rejimə atəşkəsin qəbul etdirilməsi ilə bağlı SEPA bir məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, İranın möhtəşəm və şərəfli xalqı, SEPA-ın uğurlu raket əməliyyatı ABŞ-ın təcavüzlərinə cavab olaraq, həmçinin vətənin müdafiəsində İran xalqının timsalı olmayan müqavimətini nəzərə alaraq düşmənə atəşkəs qəbul etdirildi. Ötən gecə Qətərdə ABŞ-ın Əl-Hüdeydə bazasına SEPA-ın uğurlu raket hücumundan bir neçə saat sonra ABŞ prezidenti Donald Trump yalvarış xarakterli iddia əsasında atəşkəs tələb etdi. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın atəşkəs tələbi siyonist rejimin İrana qarşı hücumlarından həmçinin İran silahlı qüvvələrinin düşmənin hərbi mövqeylərinə sərt reaksiyaları və əks hücumundan və düşmənin niyyətlərinə çatmadığından sonra baş verib artıq ABŞ prezidenti siyonist rejimi müdafiə etməkdə yalvarmağa məcbur qalıbdır. İranın böyük xalqının 11 gün müqavimətindən sonra nəticədə silahlı qüvvələr və İran xalqının qələbəsi və başı ucalığı oldu. Qeyd edək, siyonist düşmən ABŞ-ın və NATO-nun himayələri ilə yenə də İran raketlərinin qələbəsinə qarşı çıxa bilmədi. Nəticədə ABŞ prezidenti çarəsizlikdə qalaraq atəşkəs tələb etdi və bu müharibənin nəticəsində uğur və qələbə İran xalqının oldu. İran xalqından aparılan sorğulara əsasən, nüvə elmi və raket potensialı bizim yerli istehsalımızdır və düşmən bu sənayeyə və bu obyektlərə hücumlar edib təxribatlar tönətsə də, yenə də biz bu sənayeni inkişaf etdirəcəyik, çünki lokal və yerli potensial və elmidir. Həmçinin siyonist rejimin İrana qarşı hücumları təkrar olan surətdə İran silahlı qüvvələri düşmənə adekvat cavab verməli olacaq. SEPA-ın baş komandiri ABŞ-a xəbərdarlıq edib. General Məhəmməd Paçpur fəth müjdəsi əməliyyatının uğurlu olduğuna münasibəti ilə qeyd edib, siyonist rejimin qalması və davamı üçün ABŞ xalqının təhlükəsizlik maraqlarını riskə atan ABŞ-ın ağılsız və axmaq prezidenti Donald Trump'a xəbərdarlıq edirik. Əgər İran İslam Respublikasının müqəddəs quruluşuna və İranın qürurlu şəhidpərvər xalqına qarşı təcavüzləri təkrar edərsə, bu dəfə əvvəlkilərdən daha güclü və qətiyyətli cavablar almalı olacaq. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz və bildiyinizə görə son günlər İranda bizim efirdə gedən xəbərlər ümumiyyətlə İranla siyonist rejimi arasında gedən qarşı durmayladır və bu gündə iki tərəf arasında artıq atəşkəs olubdur və siyonist rejimi məcburi olaraq, yəni İranın qorxusundan atəşkəsi qəbul edibdir. Gülan vilayətinin müavini siyonist rejimin Hücumların son saatlarında Astana Əşrəfiyyə şəhərinə terror hücumunda 16-sı mülki şəxs olmaqla 9 nəfər şəhid, 33 nəfər isə yaralanıbdır və bu barədə məlumat çatdırıb. Bugün səhər baş verən terror hücumunda 4 yaşayış mənzili tamamilə məhv edilib. Ətrafdakı evlərə də ağır zərbələr dəyib. Gilan vilayətinin valisinin müavini Əli Baqirinin dediyinə görə yaralılardan 5-i xəstəxanaya yerləşdirilib, 28-i isə ambulator müalicə alıb. Malaziya siyonist rejimin təcavüzünə Tehranın cavabını müdafiə edib. Malaziyanın baş naziri İranın siyonist rejimin təcavüzünə cavab vermək haqqını dəstəkləməklə yanaşı, ölkəsinin regional inkişaflara qarşı müstəqil və ədalətli mövqe tutmasının vacibliyini vurğulayıb. Ənvər İbrahim əlavə edib. Müstəqil və suveren bir ölkə kimi Malaziya, ABŞ və İsrailin İrana hücumları ilə bağlı öz fikrini bildirməli və öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. O, İranın İsrailin hücumlarına cavab vermək hüququnu müdafiə edib, eyni zamanda ədalətə, sülhə və zorakılığa son qoymağa çağırıb. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərləri dinlədiniz. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 17, Biləsuvar 25, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 23, Lənkəran 28, Naxçıvan 24, Şuşada 17 dərəcədir. Bugün miladi 2025 iyunun 24-də günorta azanı Bakıda 12:43 dəqiqədə, axşam azanı isə o 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata da çatdıracaq xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbərlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Hələlik Allah amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Bu dinlədiyiniz səs sahibi İsrail ordusunun dəhşətli hücumundan sağ çıxdı.
Sağ çıxdı.
Amma qida və dərman çatışmamazlığından xilas olmayıb, şəhid oldu. Yer kürəsi, burası, qəza, zolaq. Dəhşətli suçud. Bu suçud necə davam edir? Necədir qısa bir hikayəyə qulaq asasınız? Dan sindromu xəstəliyi olan yeni yetmə bir oğul.
Digən? Can.
Çox acı.
Xalas. Allah vəfrəcə həlmə və etnəş rəbnə bəcəvə.
Budur, Qəzza zolağının şimalında qısa bir hikaye. Gözünüz dolubdursa, yaşınızı saxlayın. Əzali uşağın xəstəxanada ağlamasına kövrəlmək. Hələ vaxt var. Sükutunuzu bu uşağın ağlamaq səsi ilə sındırın. Kim haqlıdır? Bu sualı Azərbaycan televiziyalarından birisi, Musavat TV, Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası xalqından soruşubdur.
Məncə İsrail. Çünki mən özüm İsraildə olmuşam. Fələstində də olmuşam. Mən orada İsrail millətinin böyüklüyünü, dahiliyini görmüşəm.
Fələstinlər haqlıdır. Çünki ora müqəddəs müsəlman torpağıdır. Müsəlmanlar orada istədiyi kimi yaşamalıdır. Və Fələstin də bir dövlət kimi tanınmalıdır. Mən Fələstinlərin tərəfindəyim.
Sizcə hansı tərəf haqlıdır?
Məncə heç biri. Çünki günahsız insanlar var sadəcə olaraq olan.
İsrail.
Mən İsrail'i dəstək eləyərdim. Qarabağda o bizə dayaq olurdu.
Sosial şəbəkələrdə də bu barədə çox danışılır. Və hansı tərəf haqlıdır və hansı tərəf haqsızdır bu barədə qəti bir fikrim yoxdur.
Fələstin müsəlman devlətdir. İsrail düzdür. Bizə onda dəstək olub, silahları ilə dəstək olub. Yəni almışıq, pulumuzu verib almışıq. Amma haqqına qalsa müsəlman tərəfini saxlamalıyıq.
47-ci ildən Fələstin torpaqlarını işğal eləyib. 47-ci ildə. Bu mübahisədir, gedir, həmən torpağın üstündə də o hal-hazırda bugün üçün o müharibə gedir. Haqlı olmaqların nəyin üstündə başlayıb bilmirəm, amma yəni şu torpaqların tələb edirlər.
İlk öncə İsrail başlatmışdı məncə partlayışı, amma yenə deyim, hər bir tərəfinə saxlı hər tərəfləri var.
Fələstin belə bir şey var ki, Fələstin din dostu olduğuna görə bizdən yardım istəyir.
Din dostu, bəs bu sükut nədən asılıdır? Tarix nə deyir? İsrail rejimini hansı ölkələr dəstəkləyib buraya gətirmişlər? Tarix Fələstinin ya da saxta rejimindir? Tarix mütəxəssisi Fərda Əsədov bu haqda danışır.
Bildiyiniz kimi, Fələstin çox qədim bir tarixə malik olan bir coğrafi məkandır və o məkanın siyasi müqəddaratı, dəqiq deyə bilərik, o da 1917-ci ildə Britaniya Xarici İşlər Naziri Balfourun məşhur bankir Rothschild-də verdiyi vəddən, rəsmi sənəddən irəli gələn bir məsələdir. O sənədə uyğun, o balaca bir sənəddir, haradasa yarım səhifəlik bir mətn ehtiva eləyir. O sənəddə deyilir ki, Britaniya hökuməti var gücü ilə, imkanları ilə Yahudi xalqına, Siyonist hərəkatına Fələstində onların ocağının yaradılması üçün səylər göstərəcək. Lakin o şərtlə ki, oradakı əhalinin haqları və oradakı əhalinin durumuna xələl getirilməsin. Və o vaxtdan başlayaraq Fələstinə Yahudilərin köçləri olur, Yahudi əhalisinin sayı artır və 1947-ci ilə qədər prosesi nəzarətində saxlayan Britaniya yaranmış gərginliyin, deməli, gələn Yahudilərlə yerli əhali arasında gərginliyin idarə edilməsini öz imkanı xaricində olduğunu etiraf edərək, beləliklə problemi yeni yaranmış BMT-yə deməli, ötürməli olur və BMT-nin qərarı ilə iki dövlətin yaranması qərarı verir.
Ola bilər ki, tarix mütəxəssisi dediyi sözlər əsasında Britaniya öz əhdiyi qondarma toxumu dəstəkləsin. Söz azadlığı bu dəhşətli sükutda itsin və ancaq onlar bu sükutu müsəlman ölkələrinə pay versinlər. Britaniya televiziyasında hələ də öz balasın İsrail rejimini dəstəkləyir. Söz Fələstindən gedəndə...
Necə də müharibəyə kifayət qədər pulları var.
Həqiqətən axmaqsan. Tamamilə dəlisən. Proqrama Fələstin şalına gəlmisən.
İsrailə hərbi silah satırlar. Bu Fələstin şalıdır.
Siz həqiqətən Fələstini dəstəkləyirsinizmi?
Əlbəttə.
Siz də Həması dəstəkləyirsinizmi?
Fələstinlilərin özlərini müdafiə etmək hüququnu dəstəkləyirəm.
Həması müqavimət hərəkəti hesab edirsinizmi?
Məncə İsrail rejimi faşist rejimdir. Məncə terrorçi rejimdir.
Onlar demokratiya deyilmi?
Hitler də xalq səs verməsi ilə seçilmiş.
Bu şəbəkədə bunları deməməlisən. Boş-boş danışmaq istəyirsənsə, get BBC kimi bir yerə.
Azadlıq haqqında nə demək olar?
Yaxşı, yaxşı, tamamilə sus. Mən səni daha bu verilişdə görmək istəmirəm. Çünki bu ölkənin düşmənlərini dəstəkləyirsən.
Siz söz azadlığını dəstəkləyib yeni zamanda məni qovmaq olmaz.
Onu çıxarın.
30 min dinc sakinin öldürməsini dəstəkləyirsinizmi?
Onu çıxarın burdan.
Bu nadir müharibənin yan itkiləridir. Bu qədər itki tarixdə görünməmiş bir hadisədir.
İstəyirəm ki, burdan getsin. Zəhmət olmasa onu mikrofonunu
söndürün. Sizin ölkəniz terror ölkəsidir.
Pərdə arxasında nə dedikləri məni maraqlandırmır. Mən prodüserəm. Mikrofonunu söndürün.
İngiltərə terrorçudur.
Buradan gelirsen...
İngiltere terör ölkəsidir. Amerika'da İsrail kimi terör ölkəsidir.
Hayır, onlar terörçü değiller.
Onlar terörçüdürler.
Geç buradan.
Bəli, onlar terörçüdürler.
Geç buradan.
Mənə hücum etme.
Sen ne edersen?
Ben koca yaşlı xərçəngli olan insanım.
Ben seni qovmaq istəyirəm. Mən səni buradan qovmaq istəyirəm.
Çıxara bilməzsən.
Dur, get buradan, boş-boş sözlər danışma mənim
üçün. Nə etmək istəyirsən?
Sən axmaq, əslaf bir adamsın. Dur, get buradan.
Bu soyqırımı siz törətmisiniz.
Stüdyodan çıxarın. Bunu stüdyodan çıxarın.
Bu soyqırımı siz törətmisiniz.
Hə, get bayra.
Azad Fələstin.
Boş-boş sözlər mənim üçün danışma burada. Bunu stüdyodan çıxarın.
Dəhşətli sükutda qovmalar davam edir. Birisin televiziyadan, birisin öz ana torpağı Fələstin.
Biz danışa bilmirəm. İşğalçılar evimizə girib bizi zorla çıxartdılar.
Bu tifillərlə gedirsiniz? Siz evdə idiniz, yoxsa xəstəxanada?
Bəli, evdə idim. Rahat oturmuşduq. Sonra itlər içəri gəldi. İşğalçılar, tanklar içəri girdilər. Bizi zorla çıxartdılar. Gəncləri aparıb öldürdülər və bizi qovdular. Cənuba getməyimizi söylədilər.
Küçədə öldürülən kimsələri gördünüz?
Şəhidlər küçədə idi. Həyat yoldaşımın babasını və əmisini öldürdülər. Anlaşılmaz və ağlasığmaz mənzərə idi. Ərəb xalqları hardaydılar? Biz buna layiq olmaq üçün nə etdik? Mən bacarmıram.
Nə qədər yoldaydın?
Səhərdən yoldaydım. 2 saatdan artıqdır ki, piyada gedirik.
Müharibələrdə yaralıları xəstəxanaya aparırlar. Amma bu tam fərqli bir müharibədir. Belə Fələstin xalqına xəstəxanalarda da rahatlıq yoxdur. Bu dəhşətli sükut soyqırımdan xəbər verir.
Səhər yeməyinə gedəndə saat 2 idi. Yəni səhər yeməyini hazırlaşırdıq. Qəfildən xəstəxananın həyətində güllə səsləri və raket parçalayışı eşidildi. F-16 qırıcıları həyəti bombalayıb və səs kütləndiricilər vasitəsilə bayra çıxmağın qadağan olduğunu qışqırdılar. Heç kim bayra çıxmasın, yerinizdən tərpənməyin. Olduğunuz yerdə qalın. Birinci gün gənclərdən başlayıb apardılar. İkinci gün köçkünlərin yanına gəlib apardılar. Üçüncü gün xəstələrin yoldaşlarının yanına gəldilər və onlara yoldaşsız qalmaqlarını söylədilər. Səhəri gün dedilər ki, yaralıları aparın. Kim yaralıdırsa özü getsin. Bizi xəstəxanadan qovdular. Küçədə gəzməyə başladıq və meyitlər küçədə qaldı. Köçkün qadın və uşaqların cəsədləri küçəyə atılmışdı. Küçədə olan uşaqların cəsədlərini saymaq mümkün deyildi. Biz sahil boyu gedərkən küncdə insanların cəsədləri uzanmışdı. Bizdən bir gün əvvəl xəstəxanadan qovulan köçkünlər var.
2-4 مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن.
رژیم صهیونیستی امروز قطعاً باید محاکمه بشه.
اسلام انقلابی‌نین داهی رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بویرور بو جنایت دنیا انسانلارنین گوزو قارشیسیندا داوام ایدیر. مینلر انسان اولومینه سبب اولدو. اونلار ازدهاملی مرکزلری سیتیف هجوم ایدیرلر. سیونیست رژیمی بوگون محاکمه اولومیدیر. خستخانه هجومندان سونرا همان مساوات تلویزیاسینین آپاریچیسی بلا بیر سوز سویلیر.
بونولا بلا Baydenin Amerika prezidentinin İsrailə gəlməsi və açıq-aydın şəkildə İsrail xalqının və İsrail dövlətinin yanındayıq deməsi baxmayaraq ki, İsrail tərəfindən atılan raket zərbələri və bombalar nəticəsində Qəzzada xəstəxanada yüzlərlə insan həlak oldu, yenə də Ağ Ev rəhbəri İsraili dəstəklədi və İsrailin yanında olduğunu qeyd elədi.
Amerika, dövlət ya xalqın səsi, hansı düz, hansı yalan? Sanders, Amerikalı siyasətçi və senator.
Yeri gəlmişkən deyirəm ki, bu qanuna ziddidir. Qanunla ABŞ-ın humanitar yardımına mane olan hər bir ölkə olsa, biz onlara maliyyə dəstəklərini dayandırmalıyıq. Düşünürəm ki, Amerika xalqı sizin siyasətinizin nə olduğunu, onlara yatarkən bombalayan kiçik uşaqların qətli amində əlbir olmağı istəmir. Fikrimcə, Amerika xalqı bizim Netanyahu'nun qəddar müharibəsinin maliyyə dəstəyinin davam etməsini istəmir. Və düşünürəm ki, bəlkə də Amerika xalqın dinləmək vaxtıdır.
Bunlar...